Diniy va fuqarolik huquqlari faollari noqonuniy muhojirlar bilan birgalikda Oq uy yaqinida namoyish o'tkazdi. Ular prezident Obamani oilalarini parokanda qilayotgan deportatsiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Metodistlar cherkov ruhoniysi Julius Trimble'ning aytishicha, immigratsiya islohoti insoniy qadriyatlarga asoslanishi va fuqarolik sari yo'l ochishi kerak.
Majority of people who are detained and deported have no criminal record or
hibsga olingan va deportatsiya qilingan odamlarning aksariyati hech qanday jinoyat sodir qilmagan. Shunchaki ularning hujjati yo'q. Aslida ular bizning qo'shnilarimiz, cherkovimiz a'zolari va jamiyatimizda biznes qilayotgan odamlardir, deydi u. Gerardo Torres hujjatsiz muhojirlardan biri. U asli meksikalik, ammo 20 yildan beri Arizona shtatida yashayotganini aytadi.
I want to have the freedom to go to my country and visit my family.
O'z mamlakatimga borib, oilamni ko'rishni, harakat qilish erkinligiga ega bo'lishni xohlayman. Istagim faqat shu, deydi u. Washingtondagi namoyishchilar Oq uyga yaqinlashgach, politsiya ularning ayrimlarini hibsga oldi. Immigratsiya bo'yicha tadqiqot markazi xodimi Jessica Vonning aytishicha, immigratsiya qonunida odamlarning mamlakatga noqonuniy kirganiga emas, balki AQShning iqtisodiy ehtiyojlariga e'tibor qaratilishi kerak. Ayni paytda deportatsiyalarni to'xtatish Obama uchun to'g'ri qaror emas, deydi u.
Not only would it be a bad political move,
bu nafaqat nojo'ya siyosiy qadam bo'ladi, balki jamoatchilik xavfsizligi, milliy xavfsizlik hamda immigratsiya bo'yicha huquq tartibot xodimlari uchun noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin, deydi tadqiqotchi. 2009-yili Obama prezidentlikka kelgandan beri qariyb 2 million hujjatsiz muhojir mamlakatdan haydaldi. Hozirgi deportatsiya darajasi avvalgi prezident Jorj Bush davriga qaraganda ancha yuqori. Noyabr oyida San-Fransiskoda bo'lib o'tgan uchrashuvda huquq faollari Obamaga immigratsiya bo'yicha o'z fikrlarini aytish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Okay.
Obama esa ko'p narsa Kongressga bog'liq ekanini aytadi.
If in fact I could solve all these problems without passing laws and
Kongressda qonun qabul qilmasdan turib bu muammolarni hal qilish imkoni bo'lganda men shunday qilgan bo'lardim. Ammo bizda qonun ustuvorligi bor. Bu an'analarimizning bir qismi, dedi Obama. O'tgan yili immigratsiya islohotiga oid qonun Senat tasdig'idan o'tgan edi, ammo u quyi palatada to'xtab qoldi. Vakillar palatasi spikeri Jon Boehnerga ko'ra, yangi qonun bu yil ham qabul qilinmasligi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.